Rīgas ekonomikas augstskolas pētnieka Arņa Saukas jaunākais pētījums par ēnu ekonomiku Latvijā šogad ir izrādījies neiepriecinošs, jo tās īpatsvars mūsu valstī sarucis vien par 0,3% pretstatā 2,5% kritumam kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Arnis Sauka uzskata, ka niecīgais progress izskaidrojams ar faktu, ka pēdējos gados cīņai ar ēnu ekonomiku nav pievērsta tik liela uzmanība kā iepriekš.
Un šie morāls principūtībā veidojās no tā, cik mēs uzticamies nodokļu, teiksim, izlietošanai, piemēram. Jā, mēs redzam, ka Latvijā ar nodokļu izlietošanu vēl joprojām, salīdzinoši ar Lietuvu un Igauniju, uzņēmēji ir ārkārtīgi neapmienāti. Cik mēs uzticamies tam, ka mums būs kaut kāds atbalsts, tad, ka mums vajadzēs valdības atbalstu. Kā mēs valdību vispār un politikas veidotājs, tos, kas administrē mūsu nodokļu, teiksim, naudu, uztveram. Jā.
Arī valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Ināra Pētersone datus atzina par neiepriecinošiem. Tomēr kā pozitīvu tendenci minēja faktu, ka kāpums ir apstājies. Un arī pauda cerību par to, ka nākamajos gados ēnu ekonomikas sarukums būs straujāks.
Ceru, ka mūsu iestrādes, kas ir bijušas un kuras mēs arī turpinām, ka viņas periodiski ar laiku arī nesīs daudz labākus rezultātus. Mūsu indikācijas, teiksim, tie pēdējie dati, kas ir šogad ir apkopoti par pirmo ceturksni, viņi liecina, ka tā situācija uzlabojas. Un daži skaitļi nodokļu ieņēmumu pieaugums pēc pagājušā gada 4 mēnešiem ir +6%. Šis procents ir daudz lielāks nekā, teiksim, vispār tautsaimniecības attīstība šobrīd attīstās mūsu valstī.
Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš uzskata, ka pieticīgos rezultātus ēnu ekonomikas ierobežošanā ir veicinājušas izvēlētās metodes. Tajās pārāk maz ir bijuši nodokļu nomaksu stimulējuši pasākumi, vai gan tieši šādi pasākumi ir pierādījuši savu efektivitāti.
Kas strādā mums šobrīd, tas pats mikronodokļu regulējums, mēs redzam, ka darbinieku neuzrādīšanas jomā Latvija faktiski ir labākajā situācijā Baltijas valstīs un loģiski. Nu, mikro nodokļa gadījumā nav nekādas, tiksim, praktiskas jēgas to darbinieku neuzrādīt. Līdz ar to arī viņi tiek norādīti un tur arī tā problēma nav. Kas attiecās uz peļņas neuzrādīšanu, tad peļņas gadījumā var skatīties Igaunijas pieredzi un tur 0% likme reinvestētai peļņai patiešām ir rezultatīvi.
Pētījums arī apliecina, ka pērn mainījies ēnu ekonomikas sastāvs. 2014. Gadā lielāko ēnu ekonomikas daļu Latvijā veidoja neuzrādītie uzņēmējdarbības ienākumi. Otrs lielākais īpatsvars Latvijas ēnu ekonomikā ir aplokšņalgām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.